det der med drivhus og så og vande eller ikke vande eller hvad man nu gør, men det der med, at det virkelig spirer og gror. Så lignelsen om sædemanden, den er sådan, i hvert fald i forhold til årstiden, ret aktuelt, og noget vi kan sådan se uden for vinduet til hverdag, hvordan både det vi gerne vil have til at gro, det gror, og hvordan ukrudtet det gror. Vi skal lige bede sammen, inden vi læser den her tekst. Evig almægtig Gud, tak for at vi kan sidde her nu igen i missionshuset og nyde din velsignelse over os. At du velsigner os med ord for dig. At du velsigner os med din tilstedeværelse. At vi kan nedbede din velsignelse, Helligåndens tilstedeværelse, så han kan åbenbare dit ord til tro i vores hjerter. Tak for dejligt sommervejr og solskin. Gud, vi beder os om, at det snart må regne igen, så naturen kan få vand, så tingene kan gro og trives. Gud, vi beder om, at du må velsigne den her aften for os. Amen. Vi skal læse teksten fra Lukas evangelie kapitel 8, vers 4-15 i Jesu navn, men vi bliver siddende. Ja, det skulle jeg lige have sagt det inden, ikke også, men den kom så til sidst. Lukas 8, 4-15. Vi bliver siddende og læser i Jesu navn. Da der samlede sig en stor skare, og de kom ud til ham fra den ene by efter den anden, sagde han i en lignelse. En sædemand gik ud for at så sit korn, og da han såede, faldt noget på vejen, og der blev trådt på det, og himlens fugle åd det op. Noget faldt på klippen, og da det var vokset frem, visnede det, fordi det ikke havde væde. Noget faldt mellem tisler, og tislerne groede helt sammen og kvalte det. Men noget faldt i god jord, og det voksede op og gav 100-fold. Da han havde sagt det, råbte han: Den, der har ører at høre med, skal høre. Hans disciple spurgte ham, hvad denne lignelse skulle betyde. Han svarede: Jeg er givet at kende Guds riges hemmeligheder. Men de andre bliver det givet i lignelser, for at de skal se, men intet se, og høre, men intet fatte. Men dette er meningen med lignelsen. Sæden er Guds ord. De på vejen er dem, der har hørt ordet. Derefter kommer djævlen og tager ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. De på klippen er dem, som med glæde tager imod ordet, når de har hørt det. Men de har ikke rod. De tror kun til en tid og falder fra, når prøvelserne sætter ind. Det, som faldt mellem tislerne, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdom og nydelser, så de ikke bærer moden frugt. Men det er den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt. Amen. Lignelsen om sædemanden har jeg læst mange gange. Og jeg har også hørt en del prædiken over den her lignelse. Og jeg synes, der er elementer i den her lignelse, som er bemærkelsesværdige. Og der er nogle pointer, som vi ikke kommer udenom, når vi læser. Umiddelbart så er der tre pointer i den her lignelse. Man skal passe lidt på med at finde for mange pointer i lignelser. Men umiddelbart er der tre pointer i lignelsen om sædemanden. Jesus peger selv på to sådan umiddelbare pointer. Og så er der en tredje Og det skal vi, se på. Første pointe forklarer Jesus selv. Det står allerede i vers 11. Og der står, det der er meningen med lidelsen, sæden er Guds ord. Og så har Jesus ligesom pointeret det. Guds ord, det er ligesom kornet, der bliver sået i jorden. Guds ord og korn, hvad er det lige? Hvad er det lige? Jo, Guds ord har ligesom kornet kraft og energi i sig. Kornet har kraft til liv. Guds ord har kraft til frelse. Guds ord, Bibelen, er ligesom kornet, dejligt konkret og håndgribeligt. Og så på den anden side, så er kornet noget, jeg ikke rigtigt helt kan forstå, fordi hvordan kan kornet spire og blive til liv? Hvad er det, der sker? Og Guds ord, ja, det kan være lidt svært, altså vi har jo hørt det så mange gange, ikke også det der med, at Bibelen er Guds ord, men den almægtige Gud, som har skabt hele universet, har planlagt det her som sit ord til mennesker, så de kan blive frelst til et evigt liv på ny jord, som Gud har lovet at skabe. Det er også lidt over min fatte evne. Men helt fantastisk. Gud har sørget for, at det han vil sige til os, det har jeg lige her. Jeg kan slå op i den her bog, kig ned på bogstaverne, og så taler Gud til mig. Til tro, til frelse og til tillid i mit hjerte. Jesus sagde noget for 2000 år siden, og nu kan jeg sidde og læse det, lytte til det. En anden pointe, det er, at jorden, det er menneskers hjerter. Jorden er menneskers hjerter. Hjerte, det er et ord, der bliver brugt faktisk en del gange i vores Bibel. Og hjertet, det er menneskets inderste jeg. Det er der, hvor troen og tilliden, den skabes af Jesus. Det er der, hvor Jesus skaber tilliden til ham som verdens frelser. Det er der, hvor den tillid opstår. Det er vores hjerte. Og der spirer Guds ord og bærer frugt. Og frugten af de spirer, det er kærlighed, tålmodighed, glæde, fred, venlighed, ydmyghed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse, som nogle af frugterne. Åndens frugt, ordets frugt, det er næstekærlighed. Og kærlighed vendt mod Gud, i taksigelse og ophøjelse af ham. Vi vender tilbage til jorden lidt senere. Tredje pointe, som ikke umiddelbart sådan bliver pointeret af Jesus i den her lignelse, det er, at Gud vil, at hans ord skal spredes ud i verden, ud til mennesker, så det kan skabe tro og tillid til ham, tillid til ham som Guds søn, verdens frelser. Gud vil, at hans ord skal spredes ud, uanset om vi synes, det er gode steder at sprede hans ord. Guds ord skal spredes ud. Lignelsen om sædemanden, Hvad er det for en fortælling? Det er en fortælling om en sædemand eller en bonde, som går ud for at så. Og han sår uden at tage hensyn til, om det er et godt sted, kornen falder. Sædemanden tager ikke hensyn til, om der er god jord eller god sandsynlighed for, at det korn, der bliver sået, det kommer til at give et godt udbytte. Sådan gør sædemanden, sådan gør Jesus med sit ord. Det kan godt være, det lyder som en mærkelig måde at så på, men sådan gør Gud. Hvorfor gør Gud sådan? Er det ikke spild? Er det ikke spild? Jo, det kan det godt synes. Men det er ikke spild. Hvorfor er det ikke spild? Der er et par vers i Esajas' bog, kapitel 55, som beskriver, hvordan Guds ord arbejder, som vi har hørt måske nogle gange før. Det lyder sådan her. Det står i Esajas 55 fra vers 8. For jeres planer er ikke mine planer. Jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. For som regnen og sneen falder fra himlen, og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire, giver udsæde til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærende. Derfor skal Guds ord spredes ud. Uanset om sandsynligheden for, at det bærer frugt, er lille eller stor. Guds ord skal spredes ud, fordi det udfører Guds vilje. Lignelsen er tydelig og klar i forhold til, at Guds ord skal spredes ud og gøres kendt i verden. Men det giver ikke umiddelbart et naturligt billede af en bonde, der sår. For bonden, han gør alt muligt for at gøre jorden klar. Han gør alt muligt for at få det bedste udbytte. Lignelsen giver et unaturligt billede af en sædemand. Lignelsen viser os, at i Guds rige, der går det ikke efter min logik. Men det går anderledes tit, end det umiddelbart vil gøre i vores verden. Guds plan er ofte underlig og ulogisk, men Gud har en plan. Gud har en plan. Af Jesu forklaring ved vi, at sædekornet, det er Guds ord. Sædekornet skal sås, uden at der tages hensyn til, om mennesker vil tage imod. Det her sædekorn, det er Guds ord. Og Guds ord er mere end bare ord. Der er et par bibelvers, vi lige skal se på der. Guds ord er mere end bare ord. Og det kunne man som end have holdt en hel prædiken om i sig selv, men vi tager lige et par steder, hvor Bibelen sådan lige har en rulle perspektiver på, hvad Guds ord er. Og det første, det er Johannes evangelie kapitel 1, vers 14. Og der står sådan her. Johannes evangelie kapitel 1, vers 14. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde. Sandhed. Guds ord blev kød og tog bolig iblandt os. Det er det, der skal spredes ud i verden. Jesus skal spredes ud og gøres kendt i verden. Et andet sted, som er en af mine sådan lidt mere, hvad skal vi kalde det? Specielle favoritter, hvis man må kalde det det, står Johannes åbenbaring, kapitel 19. Johannes åbenbaring kapitel 19. Der bliver Guds ord beskrevet sådan på lidt en anden måde end som korn eller som ord, der bliver kød. I Johannes åbenbaring kapitel 19, vers 11-13, der står der sådan her. Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandru. Og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lune ild. På hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Herrene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende, rene linnedklæder. Guds ord er mere end bare ord. Guds ord er en skabende kraft til tro og til frelse. Guds ord blev kød. Jesus blev menneske. Og samtidig så er Guds ord, Jesus, en åndelig virkelighed, som vi ikke kender til i en åndelig verden, som vi ikke kan se, men som er beskrevet i hans åbenbaring, hvor Jesus bliver beskrevet som en magtfaktor i en åndelig, hvad skal vi kalde det, militær krigsverden, hvor han leder himlens hær i krig mod ondskabets åndmagter. Jesus er Guds ord. Ord til frelse. Han blev menneske. Og så er han verdens hersker i en åndelig verden, som jeg ikke kan se, men som han fortæller mig, er virkeligheden. Gud vil, at mennesker skal lære den Jesus at kende. Den Jesus, som ønsker at være sammen med os, som vil os. Gud vil, at Jesus skal ind i vores hjerter og slå rod der. Lignelsen illustrerer den her sandhed, at Gud vil menneskers frelse. Gud vil, at hans ord skal spredes ud og skabe tro om sandheden. Sandheden om Jesus Kristus, Guds søn. Det er lignelsens grundtanke. Og enten så hører vi til dem, som har Jesus i vores hjerte og bliver frelst, eller også så hører vi til dem, som ikke har og går fortabt. Og det er derfor, ordet skal spredes ud. Det er fordi, mennesker skal frelses. Jeg har taget drivhus med. Det er egentlig ikke et drivhus, men det skulle forestille at være et drivhus. Det er fordi, der er et drivhus, det kan man gå ind i. Det der, det er et lukket drivhus. Min kone lavede det der drivhus for cirka 17 år siden. Ja, det var dengang. Og det har ikke været åbnet siden. Det er fuldstændig lukket. Der kan godt komme ild derind, hvis man ødelægger det, ikke også? Men det er lufttæt. Der er ikke kommet ny luft ind i det der drivhus i 17 år. Det kører bare lige så stille sit eget lille lukkede kredsløb. Hvis man åbner, så får man problemer. Hvis man holder det lukket, så kan det måske køre videre i mange år endnu. Drivhus, det har jeg derhjemme. Og min kone, Berit, hun kan rigtig godt lide drivhus. Vi er ikke gode til det. Det må vi konkludere. Vi har venner, som på mærkværdig vis kan trylle ting frem i et drivhus, og det kan vi ikke. Vi kan simpelthen ikke. Vi har i 15 år prøvet, og det er aldrig blevet rigtig godt. Det blev okay en gang imellem, men nej, det er det faktisk ikke. Det der med drivhus, det er noget specielt noget. Det synes jeg. Men I skal prøve at forestille jer, at I kommer hjem til mig en dag. Nogle af jer ved, hvor jeg bor. I kan også forestille jer, at I kommer hjem til mig et eller andet sted, jeg bor i Skjern. Men I forestiller jer, at I kommer hjem til mig, og jeg går ned i mit drivhus. Forestil jer et drivhus. Jeg står der. Jeg har lige fået et nyt drivhus. Det er blevet gjort fuldstændig færdigt. Det er virkelig blevet godt. Rigtigt kvalitetsdrivhus. Materialerne gode. Det er placeret fuldstændig perfekt i forhold til sol og skygge. Kapillære kasser. Plantesække. Det er bare klar. Førsteklasses materialer. Jeg har fået det af min far. Han har givet mig det. Han har selv bygget det. Han har gjort det hele klar. Og jeg er dernede. Og du kommer på besøg. Da solskin. Kapillærkasserne er fyldt med vand. Det er perfekt afstemt til grøntsager. Agurker, tomater, krydderurter osv. Jeg spørger dig, om du ikke vil med ud og hente nogle frø sammen med mig. Og du har egentlig altid synes, jeg var lidt speciel i forhold til det der med drivhus. Men det næste jeg gør, det fjerner enhver tvivl hos dig om, at jeg er en lille smule mærkelig i forhold til det med drivhus. Vi går ud i læhegnet, ud til marken, siden af hvor jeg bor, og så plukker jeg ellers mælkebøtter og skvallerkål, og hvad der ellers lige er. Og fylder den i en pose, og går tilbage til drivhuset. Og det næste, du ser, har du lidt svært ved at tro, er en god idé. Og du siger, tager du en pose med ukrudtsfrø ind i drivhuset, Anders? Jeg troede, du ville have grøntsager og frugt. Hvortil jeg siger, nej, det her det er meget nemmere. Det er meget nemmere, og det virker helt vildt godt. Nej tak til det der besværlige tomat og agurk og nips og alt muligt. Nej tak. Det her, det virker. Det er ikke så besværligt, og det er billigt. Du går din vej, og jeg kan godt høre, at du mumler lidt. Ham der Anders, han er godt nok skør. For noget tid siden, der gik jeg en tur med en ung mand og snakkede med ham. Noget af det, der var sket for den her unge mand, det var, at han havde i sit liv gjort det, at han var gået ud i læhegnet, og så havde han plukket ukrudtsfrø, og så havde han sået ukrudtsfrø i sit hjerte, stort set over det hele. Og nu var resultatet så uoverskueligt for ham, så han kunne faktisk ikke rigtig overskue det. Han vidste faktisk ikke helt, hvordan han skulle få ryddet op i sit hjertes drivhus. De unge, ja, og jeg ved godt, det lyder lidt specielt, ikke også? Men de unge, de har brug for, at vi beder for dem. Der er mange af dem, som uden at de egentlig vil, og uden de kan overskue konsekvenserne, kommer til at tage alt for mange ukrudtsfrø ind i deres hjerter på forskellige måder. Og når de først har fået lukket det ind, så er det uoverskueligt for dem at få ryddet op igen. Mange unge kristne, de giver simpelthen op. Der er simpelthen for meget ukrudt i deres hjerter, i deres drivhus. Det var nemt, det var billigt, det var sjovt at få det derind, men konsekvenserne er efterfølgende uoverskuelige, fordi det er så svært at få det fjernet igen. De passer ikke godt nok på deres hjerter. Alle ved, at man høster, hvad man sår, er der nogen, der siger. Det er måske ikke sikkert, at det er sandheden, at alle ved det. Fordi hvis vi vidste, og hvis de unge mennesker, de vidste, hvilke konsekvenser det ville få, så ville de ikke gøre det. Og alligevel, så er det mærkeligt, at det sker igen og igen, selv for os, der har så meget erfaring i vores liv, så vi burde vide bedre. Jeg tror, vi skal tænke på vores hjerte som et drivhus. Hjertet, det er en fantastisk gave fra Gud til os. En gave fra Gud. Det passer perfekt til vækst. Men ligesom et drivhus, så skal hjertet passes. Gud han siger det selv nogle steder. Blandt andet så står der i Ordsprogenes bog, kapitel 4, vers 23, der står der sådan her. Frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Det er noget af et statement, det er også, når man tænker på, at det står i Guds ord. Frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. At komme i tanke om et andet sted, hvor der står lidt det samme. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives jer tilgivet. Vogt dit hjerte. Gud har givet dig det. Gud har skabt det. Og det er beregnet til, at det er der Jesus skal bo. Det er der Guds ord skal spire. Jesus han siger, at vores hjerter er jord. Bør vi ikke være lidt mere selektive omkring de frø, vi giver lov til at lande i vores hjertes jord? Og bør vi ikke vise den næste, de næste generationer, hvor vigtigt det er, at de passer på sig selv, og hvor vigtigt de er, det er, at de er sammen med andre kristne, der vil det samme, der vil fylde det samme ind i deres hjerter. Når vi tænker på drivhus, på jord, hvor der kommer ukrudt, så skal der meget lidt til, før jorden kommer til at se ret angrebet ud, eller jamen altså, eller det kommer ret hurtigt til at se forkert ud, lidt smadret-agtigt, altså ikke særlig drivhusagtigt. Det går utrolig stærkt med det der ukrudt. Måske er vi lidt for naive i vores måde at passe på vores hjerte på, når det handler om, hvad vi lukker ind. Noget af det, unge mennesker godt kan lide at sige, det er, om jeg kan godt styre det. Jeg kan godt styre det. Jeg tror ikke på, at de kan styre det. Jeg kan ikke styre det. Vreden kommer forbi mit drivhus, forbi mit hjerte. Jeg lukker ham igen og igen ind. Jeg siger, værsgo, kom ind. Hævnen, lysten til hævn, kommer forbi mit drivhus. Jeg åbner dør. Værsgo, kom ind. Egoismen kommer forbi. Jeg åbner døren. Begæret ringer på. Jeg åbner døren. Ved vi ikke, hvordan man siger nej? Ved vi ikke, hvordan man siger nej? Ved vi ikke, hvordan vi afviser ukrudtet? Jo, det ved vi faktisk godt. Heldigvis. For Jesus, han har fortalt os det. Jesus har fortalt os det. Heldigvis. Og Jesus, han giver os nogle eksempler. Og Jesus, han hjælper os med det. Johannes evangeliet, der står der i kapitel 6, vers 15, en beskrivelse af, hvordan Jesus, han bliver fristet, og hvor Jesus afviser fristelsen. Jesus, han går sin vej. Der er en gruppe mennesker, der vil gøre ham til konge, og han går bare. Ingen diskussion, han går bare. Det er måske det, vi skal praktisere lidt mere, når det kommer. Muligheden for, at ukrudtet kan komme ind i vores hjerter, så skal vi måske bare afvise det. Luk døren. Lad være med at gøre det, som vi måske lige havde lyst til. Sluk på fjernbetjeningen. I Matteus evangeliet kapitel 16, vers 22, der stiller Peter spørgsmålstegn ved nødvendigheden af det, Jesus han har forudsagt om, at han skal dø på Golgata. Men Peters tanke og det, Peter siger, det får ikke en chance. Fordi Jesus han blokerer det, Peter siger. Og Jesus, han er fuldstændig skarp i sin afvisning af det, Peter siger. Og så siger Jesus ret skarpt til Peter: "Vi bag mig, Satan. Du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil." Og det er måske et godt redskab for os, en god måde til at afvise, til at sige nej til det ukrudt. Og sige, hvad er det Gud vil? Hvad er det Gud vil? Det vil jeg også. Jesus, han vogtede sig selv. Jesus vogtede sit hjerte. Burde vi ikke gøre det samme? Jesus han siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Jesus han sætter sig selv som øverste chef i hele universet. Overalt. Jesus har det sidste ord at skulle have sagt på alle områder. Også i forhold til vores tanker. Hvad vi gør og hvad vi lukker ind i vores hjerter. Jesus har egentlig mere myndighed over os, end andre mennesker har, og end jeg selv har. Du kan sige til dig selv, at du er for ond til at blive tilgivet. Du kan sige til dig selv, jeg er ikke værdig. Men Jesus har en anden mening. Hvis du giver Jesus myndighed, så har dine tanker om din værdi ikke autoritet i forhold til dit hjerte. Du må underlægge dig Guds autoritet, Jesu autoritet, for at vogte dit hjerte. Undersøg, hvad Gud vil, hvad Jesus vil, hvad han siger om dig og din værdi, i stedet for at lytte til dine egne strøtanker. Heldigvis så står jeg ikke selv ved mit hjertes dør eller ved mit drivhus dør. Helligånden er der. Helligånden bor allerede egentlig i mit drivhus eller i mit hjerte. Og han fungerer egentlig som en slags dørmand, hvis jeg vil have ham til det. Og han er god til at hjælpe mig med at filtrere det, jeg lukker ind. Jeg kan hele tiden tage ham med på råd og spørge ham, hvad er det Gud vil? Hvad er det Jesus siger? Så når en tvivlsom tanke nærmer sig, så holder jeg døren lukket. Så holder jeg døren lukket indtil videre. Der står et par bibelvers i 2. Korintherbrev, som jeg ikke har læst så mange gange, som jeg blev opmærksom på her for lidt tid siden. 2. Korintherbrev, kapitel 10, vers 4-6. Dem vil jeg lige læse for jer. Der står sådan her. 2. Korintherbrev, kapitel 10. Nej, vi tager fra 3-6. Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som værtslige mennesker. Vores kampvåben er ikke værtslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret. Jeg læser lige lidt af det en gang mere. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, og vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Jeg står ved mit hjertes dør sammen med Helligånden. Jeg har kampvåben, som ikke er værtslige, men mægtige for Gud, til at nedbryde tankebygninger. Og vi tager tankerne til fange hos Kristus. Så når tanken nærmer sig, så står jeg vagt ved mit hjertes dør sammen med Helligånden. Og i stedet for at lukke tanken ind, så stopper jeg op og tager tanken til fangen og fremstiller tanken hos Kristi domstol. Og jeg spørger Jesus: Jesus, denne tanke, hvad siger du om den? Så hvis tanken er, jeg er for ond til at blive tilgivet, jeg er ikke værdig til at være et Guds barn. Jesus, hvad siger du til det? Jeg undersøger, hvad Gud siger. Jeg undersøger, hvad Jesus siger. For eksempel så åbner jeg min Bibel, slår op i Efeserbrevet kapitel 2, vers 10, hvor der står: Hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og så giver det sig selv, at den tanke, som mødte mig i første omgang, den afviser jeg. Jeg lukker den ikke ind. Den bliver blokeret af Guds ord. Den består ikke prøven. Tanken bliver afvist. Og det kan jeg gøre igen og igen og igen. Jeg står vagt ved mit hjerte sammen med Helligånden, og jeg tager Guds ord med og spørger Jesus, jeg snakker med ham i min hverdag. Det er noget af det, vi skal bede om, måske for den næste generation, for de unge. Vi skal snakke med dem om det. At de snakker med Jesus i deres hverdag, om det, de går og tænker på, om de valg og beslutninger, de tager. Underlæg dine tanker Jesu myndighed. Og husk, det er vigtigt, at Guds ord, det får lov til at komme ind i dit hjerte. Og husk, at det er vigtigt, at Guds ord, det bliver spredt ud, så det kan bære frugt, både i dit hjerte og i menneskers hjerter. For frugten, den vidner om Jesus. Frugten vidner om Jesus. Ja. Vi skal bede sammen. Evig almægtig Gud, du ser vores hjerter, og du kender alt. Jesus, jeg beder om, at du vil skabe tillid i vores hjerter til, at du har al magt. Og du vil os. Du vil mig. Og Gud, jeg beder om, at du må give os frimodighed til at tage dig med i vores hverdag. Når forskellige tanker møder os, når vi handler på forskellige måder i vores hverdag, at vi så må have dig med. Gud, jeg beder om, at dit ord, det må slå rod i vores hjerter, så det kan vokse og sætte frugt. Gud, at det må blive dig til ære og mennesker til gavn. Amen.
Ja, tak skal du have, Anders. Der var et par spørgsmål, man godt kunne tage med sig videre og tænke lidt over jo. Hvis nogen sidder med et spørgsmål,